subaxa wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa washington.
waa axad bisha mayna waa toban sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boga v o e somaly com afrikada bari saacadda waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saakana waxaa hidila socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo aniga oo cabdixaafid cawin ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah haweeney u dhalatay dalka Talyaaniga oo muddo sannad iyo barka badan ku afduubneyd gudaha Soomaaliya oo la soo daayay shalay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya oo tegay suuqa Islii lala hadlay ganacsatada Soomaalida.
waxaa maanta xaafadda Islii noogu yimid wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga oo fariin ka siday madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku saabsan xayiraadda ay dowladda ku soo rogtay xaafadda Islii oo aad iyo aad walwal iyo dhibaato keenay. wasiirku markaa wuxuu yiri madaxweynaha wuxuu doonayaa inuu idiin sheego sababta xayiraadan loo soo rogay inaanay inaba ahayn wax qola ama sadiin.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin kale oo iyadana ka hadlayso haweenka magaalada Kismaayo oo ka qayb qaadanaya wacyigelinta COVID-19-ka. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa idiin soo socda, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Silvia Romano oo ahayd haweeney samafalka ka shaqaynaysay oo laga afduubay dalka Kenya muddo haatan laga joogo 18 bilood ayaa xorriyadeedii dib u heshay. haweeneydan oo muddadaasi dee lagu haystay gudaha dalka Soomaaliya ayaa la filayaa inay ku noqoto dalkeedii hooyo ee Talyaaniga. dowladda Talyaaniga ayaa sheegtay in siideynteeda ay gacan ka geysteen mukhaabaraadka gudaha Soomaaliya. labada dowladood ee Soomaaliya iyo Talyaanigu midna ma ay sheegin in dhaqaale madax furasho ah lagu soo furtay haweeneydaasi xalay ku barisatay safaaradda Talyaaniga ee magaalada Muqdisho. xubnaha sare ee guddida wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay inay ka warwarsan yihiin in ururka Taalibaan ay ka go'an tahay heshiiskii ay dhawaan la galeen Mareykanka maadaama oo ay sii badanayaan weerarada ay qaadayaan. laba xildhibaan oo ka tirsan dimuqraadiga iyo jamhuuriga oo laga soo doortay New York iyo Texas ayaa ka diiriyay rabshadaha Taalibaan oo sii kordhiya ayna ka hor imanayaan shuruudaha heshiiskii bishii Febraayo. xildhibaanadan ayaa sheegay in weeraradani ay dowladda Afghanistan ka jeedinayaan dadaalka ay u geli lahayd wax ka qabashada xanuunka COVID-19. labada xildhibaan waxaa ka horreeyay qoraal uu soo saaray xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mark Spencer oo uu ku sheegay inaan labada dhinac waa Taalibaan iyo Afghanistan ee midna aanu si fiican ugu hoggaansamin heshiiskii lala gaaray Mareykanka.
aan ku bilownay madaafiic ayaa lagu tuuray xalay xilligii afurka xarunta xalane ee magaalada Muqdisho oo saldhig u ah ciidamada midowga Afrika iyo sidoo kale qaar ka mid a safaaradaha degan Soomaaliya. waxaa sidoo kaleta la sheegay in la maqlay rasaas qaybo ka mid a xaafadda Dharkeenley ee Muqdisho. warbixintan waxaa halkaasi kasoo diray wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
salaadii makhrib kadib xilliga afurka Muqdisho habeenimadii xalay waxaa tiro madaafiica lagu weeraray xarada aadka loo ilaaliya Xalane. xarunta Xalane waa fadhiisinka qaramada midoobay Soomaaliya, waa xarunta ugu weyn ee howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo fadhiisimaha qaar ka mid a safaaradaha beesha caalamka ay ku leeyihiin Muqdisho. dad goob joogayaala ayaa u sheegay v o inay maqlayeen madaafiic kusoo dhacaysa xarunta Xalane. qof ku sugan gudaha Xalane waxa uu ii sheegay inuu maqlayay ilaa 3 madfac. marka lagu soo waaray madaafiicda kadib, ciidamo ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ayaa howlgal ka sameeyay degmada Wadajir xaafada ka tirsan, gaar ahaana xaafada Kaawagoda iyo Tarabuush. waxaana halkaasi dagaalo ku dhex maray ciidamada booliska Soomaali, gaar ahaana kuwa loo yaqaan Haramcad iyo maleesha hubasan oo deegaan ku sugneed. dad goob joogayaal ayaa u sheegay v o inay maqlayeen dagaal muddo dhex marayay ciidamada booliiska iyo maleeshada hubaysan oo dadka deegaanka ugu sheegeen macaawisley. waxaa la sheegay inuu jiray khasaare ka dhashay dagaalka intuu socday, inkastoo dadku aysan si toos u cayimi karaynin khasaaraha intuu la ekaa. dagaalka kadib waxaa halkaasi gaaray saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaana taliyaasha ciidanka xoogga dalka ee kambuliiska oo ay weheliyeen guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo saraakiisha booliiska gobolka Banaadir. waxaa la daba jooga dagaalka u dhexeeya ciidamada booliiska iyo maleeshiyada hubeysan ee loo yaqaan Macaawisley oo halkaasi dagaal ku dhex maray. saraakiisha halkaasi gaartoo ka mid ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal Odawa Yuusuf Raage iyo taliyaha ciidanka booliiska jeneraal Khijaar intuba saxaafadda la maysan hadlin. guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho ayaana taga halkaasi, gaar ahaana degmada Wadajir, si loo kuurgala dagaalka meesha ka dhacay iyo wuxuu salka ku hayay. macadda ciidamada hubeysnaa ee koorimid kuwa booliiska waxay ahaayeen waxayse dadka deegaanka u sheegeen v o a in ciidamada loo yaqaan Macaawisley dagaalkuna ku dhex maray xaafadaha Kaawgoda iyo Tarabuush. harada xalale waa xarunta ay degan yihiin saaxiibada taageera Soomaaliya, waana meel muhiim u ah marka loo eego amniga Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho. weyna soo laalaabatay weerarada maalmihii lasoo dhaafa loo geysanayay xarunta xalale oo ah fadhiisinka qaramada midoobay Soomaaliya, howlgalka midowga Afrika AMISOM, iyo kan beesha caalamka qaarkood halkanay ku leeyihiin. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
kadib markii ay cabasho ka keeneen Soomaalida ganacsatada xidhista suuqa Islii oo ay si gaar ah u arkeen iyaga loo bartilmaansanayo, ayaa shalay waxaa gaaray suuqaasi wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Kenya Fred Matiang'i oo kula la qaatay guddida ganacsatada Soomaalida. Intisaar Saalax ayaa warbixinta noo soo dirtay.
wasiirka arrimaha gudaha iyo isuduwaha howlaha qaranka dalka Kenya Dr. Fred Matiang'i ayaa waxa uu kulan la qaatay guddiga ganacsatada xaafadda Soomaalida Islii, isaga oo kala hadlay xaaladda xaafadda iyo sidoo kale waxyaabaha ay bulshadu dareensan yihiin. wasiirka ayaa kulanka waxa ku wehelinayay senatarka magaalada Nairobi Sakaja iyo sidoo kale xildhibaanka laga soo doortay degmada Kamakuuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi. xogayaha guud ee guddiga ganacsatada Islii Cumar Ibraahim Xuseen oo la hadlay idaacadda v o a ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabaha ay wasiirka ka wada hadleen.
kulanka maanta aan la qaadanay wasiirka amniga Fred Matiang'i wuxuu ku saabsanaa wuxuu yiri waa amar isoo siiyey madaxweynaha inaan maarataa xaafadda Islii aan la hadlo ganacsatada, iyadoo ka turjumayso in maarata aan loogu talagelin dad gooni ah amase ganacsatada in lagu dhibo inay aheen ay tahay la dagaalanka COVID-19 laga maarmi waayo in maarata xid oo maarata laga maarmi waayo maarata in la xiro Islii sababaha COVID darteed in loo xiray ayna ahayn ku talagal in ganacsiga anaga lagu dhibaayo mise lagu dhibaato gelinayo ay ahayn, ayuu noo sheegay. waxa uu kale oo noo sheegay in ay tahay wuxuu yiri waxaa la ogol yahay konteynarada iyo maarata alaabta soo galaysa xaafadda mase alaabta ka baxaysa inay caadi tahay iyo alaabaha soo galay dhammaanteed. markii hore waxa askartii saddexdii labadii beri hore waxaweye askarta waxay u tarjumeen in waxaa soo geli kara ay yihiin keliya in maarata alaabta raashiinka waxa daruuriga keliya, laakiin wuxuu yiri alaabna waa geli kartaa waana kasoo bixi kartaa xaafadda, qofkii online mise maarata alaab meel geynin waa iska caadi. waxa kale oon ka hadalnay oon anaga ka gudi ahaan aan kala wada hadalnay waxaan dhiri cilada dhibaatada weyn ee xaafadda waxaa waye dadka waratada, dadka wadada wax dhigta, iyo maarata boodabooda mise mootooyinka ama tatuuda, waxyaalahaasna wuxuu noo ballan qaaday maarata inaan maarata uu askarta amar uu ku siiyey in wax laga qabto oo xaafadda ay maarata nadiif noqoto oo lagu maarata dadka ay usi imaanin yacnaha hal mitri bar inay usi jiraan waratadana ay maarata ka yaraadaan xaafadda, taasna waa naga ballan qaaday. waxaa kale noo ballan qaaday maarata in maarata dowladdan ay taageeradeeda ay nala garab taagan tahay wixii ay maarata arrimihii wixii soo kordha usbuuca laba beri kadib saddex beri kadib aan ka wada tashanayna maxaa zaa-ida maxaa maarata dhibaato kale soo kordhay, isbaarooyinka yaala xaafadda meelaha la kala dhigay mise jekpointyada meelihii dhibaato nagu haysa iyo wixii aan maarata wax ka bedeli karna, waxyaalahaasna waa ka wixii aad aaminsantihiin wax in laga bedeli karo mise dhib in keenay ka tashan karnaa mise waa wargelinaysiin waxii aan ka qaban karnaa aan ka bedelaynaa ka bedelaynaa yiri. Marka waxyaalahaas in dowladda nafteeda ay dhibaato badan xiritaankan ay ku faraxsanayn noo sheegay, ma arta canshuur la-aan ay dowladda ka dheefeyso, dhaqaale ahaan dowladda dhibaato badan ay soo gaareysa, ay bresherka ay go-aanka adag ay qaadatay waxay u qaadateyna ay tahay cudurkan oo si degdega u faafay in xaafada maarta kontrol ahaan ayaan go-aankaas u gaarnay. Xaafadaha deriskana la ah oo maarta kasoo dukaameysan jiray mise dadka maarta usoo shaqo dooni jiray in maarta culays badan oo dowladdana ay dareensan tahay waxyaalahaas dhan uu noo sheegay. Marka waxaan isleenahay waa un kolay kulan kala kasii kulankan kulan kale ayaan rajeynaynaa isbuuca soo socda Isniin mise Talaado wixii maarta zaa-ida inaan maarta ka tashano.
Kulanka wasiirka arrimaha gudaha iyo suduwaha howlaha qaranka dalka Kenya Dr. Fred Matiang'i uu la qaatay gudiga ganacsatada ayaa waxa uu imaanayaa xilli bulshada ku dhaqan Islii ay cabashooyin badan ka muujiyeen xayiraadda lagu soo rogay xaafadda Islii. Intisaar Saleh Hussein, VOA, Nairobi.
dhinaca kale waxaa intaasi kadib isna la hadlay VOA xildhibaan Yuusuf Xasan oo ah mudane laga soo doorto degmada Kamagoonji ee suuqa Islii uu ku yaallo.
waxaa maanta xaafadda Islii noogu yimid wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga oo fariin ka siday madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo ku saabsan xayiraadda ay dowladda ku soo rogtay xaafadda Islii oo aad iyo aad walwal iyo dhibaato keenay. Wasiirku markaa wuxuu yiri madaxweynaha wuxuu doonayaa inuu idiin sheego sababta xayiraadan loo soo rogay inaana inaba ahayn wax qola ama sadiin ama se beel khaas ah oo dalka Kenya loogu talagalay. Waxa weeyaan waa go-aan xagga caafimaadka ka timid oo lagama maarmaan noqday. Waxaanan jecelahay buu yiri madaxweynaha in sida ugu dhaqsi badan laga qaado xayiraadaasi xaafadoo dadku hawshoodii caadiga ah ay u soo noqdaan. arrimo fara badan oo kale taa wasiirka lagala hadlay oo ku saabsan jidadkan xiran, dukaamada xiran, iyo guud ahaanba caafimaadka xaafadda. Wasiirka markaa wuxuu ballan qaaday in laga jilcin doono cunaqabateynta lagu hayo. Ciidamada boliiskana wuxuu uga digeen aanay shicibka inaba ha yaraatee aanay dhibin. Waxaanan markaa go-aan ku gaarnay inaan dib isugu soo laabano toddobaadka dambe oo aan eegno horumarka laga gaaray xagga tijaabinta iyo kale, markaana dowladda ay markaa go-aan gaadho sidii loo soo afjari lahaa xayiraadaasi.
mas-uuliyiinta maamulka iyo ururada bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo ayaa waxa ay bilaabeen dadaallo looga hortagayo laguna wacyigelinayo dadka sida ay uga hortagi lahaayeen khatarta cudurka coronavirus, kaasi oo ilaa iyo haatan kiisaskiisa laga helay magaalada Kismaayo ay gaarayaan 30 qof oo qaarkood dhaqaatiir ay ku jiraan. Wariyaha V O A ee Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed, ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi.
ilaa iyo hadda kiisaska cudurka coronavirus ee laga helay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa kor u dhaafaya in ka badan 30 qof, waxaana magaalada ka socda dadaallo kala duwan oo ay wadaan mas-uuliyiinta maamulka iyo ururada bulshada, kuwaasoo dadka magaalada ka wacyigelinaya khatarta cudurka coronavirus. Haweenka magaalada Kismaayo oo iskaashanaya ayaa ololahan wacyigelinta looga hortagayo cudurka coronavirus ka wada guud ahaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo, iyagoo xaafadaha magaalada Kismaayo lagu arkayo baabuur loogu talagalay in dadka lagu wacyigeliyo. Cadar Ismaaciil ayaa ka mid ah haweenkaasi wacyigelinta ka wada xaafadaha magaalada Kismaayo.
siyaabaha looga hortagi kara cudurkan bilaaga ah ee Islaamkii iyo adduunka dhanba dhibaateeyay haddana maaragtay soo galay waddankeena, ayaanu waxaan u taagneen sidaan dadkeena uga wacyigelin lahayn. Si wanaagsan bay wacyigelinta ku socotaa, ilaa iyo haddana waan wadnaa. Haddaa weydiisay doorka ay haweenka ku leeyihiin, tusaale waxaa kaaga filan, anigaba waxaan ahay haween. Doorka ugu badan guddiga haddaan aan hogaaminayo wuxuu ka kooban yahay 20 qof. Majoritiga ugu badan haween weeye oo shaqada haya. Bulshada waxaan ognahay inay u istaagaan haweenka ay wax ka maqlaan. Saa darteed haweenka waxa weeye waa doorka ugu fiican ayay ka qaadanayaan hadda wacyigelinta. Waxaa maalin walba baabuurta saaran oo wacyigelinta samaynaya ama codkooda la maqlaya waa haween waaye. Waxaan u samaynaynay, waxay degmadana siisay baabuur makarafoono leh oo maaragtay haweenku ay raacayaan oo fuulayaan oo ay maaragtay ku wareegayaan degmooyinka, goobaha bulshada isugu tagaan, meelaha aan isleenahay maaragtay cudurkani wuu ku sii fidi karaa. Oo suuqyada hadda sida suuqyaroo kaleeta waa meel ay iskugu timaada degmada subaxii laga dukaameysta oo degmada Kismaayo oo dhammaanteed ay wada tagaan weeye. Meeshaasna culays fara badan baan saarnay. Dadka waxyaabaha aan u sheegayna waxaa Soomaaliya way iska tabaryar tahay, dhaqaale ma leh. Dadka guryaha jooga haddii la yiraahdo waxay cunaanay rabaan, ma haystaan nolol, dadku ma haysta. Maalinkii qofka wuxuu u baxayaa inuu maanta wuxuu cuni lahaa ama caruurtiisa siisan lahaa siduu ku soo heli lahaa buu baxya, ayuu u shaqo tegayaa. Dadkoo dhan waa xamaalato weyn, mid yaanyo gadda, mid maxayda caano gadaysa, mid maacuun gadaysa, mid maxay ahayd qaad gadaysa, mid wax gada, kulli waxaa weeye haweenka maalin walba subaxii guri gax ku haraaya ma jirto.
Dadaalada wacyigelinta ee ku aadan sidii loogu hortegi lahaa khatarta cudurka corona virus waxaa qayb ka ah wasaaradda caafimaadka Jubbaland iyo hay'adaha ka howlgala gudaha magaalada Kismaayo. Wasiirka caafimaadka maamulka Jubbaland Mursal Khalif oo dhowaan kulan la yeeshay hay'adaha ka howlgala magaalada ayaa dadka ku nool magaalada Kismaayo ugu baaqay inay qaataan talooyinka iyo wacyigelinta dhanka caafimaadka ah si loo yareeyo khatarta cudurka corona virus ee magaalada Kismaayo.
Da caafimaadka dowlad goboleedka Jubbaland waxa runtii ay howlaha ku aadan cudurkan COVID-19 ama coronavirus ay iska baxaystaan ama ka wada shaqeeyaan hay'ado badan oo caalami ah iyo kuwo maxalli ah. Waxyaabahan ka wada shaqeynayna waxa ka mid ah arrimaha wacyigelinta iyo nadaafadda. Wacyigelinta waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay bahwadaagnimada iyo wada shaqeynta aan leenahay in ay keentay howlo badan oo laga fuliyo deegaanka degmada Kismaayo oo wacyigelinta nadaafadda xaggeeda ah, wacyigelinta xagga ka hortaga cudurka sida qofku uu isaga badbaadin karo naftiisa iyo inta kale mas-uulka ka yahayba ah. Barnaamij hadda waxaa socda in xaafadaha gaar ahaan dadka barakacayaasha iyo danyarta ay u badan yihiin ee aan heli karin waxyaabo xitaa ka caawiya nadaafadda gacmaha oo kale sida saabuunta ama faradhaqa jeermiska dila, in dhowr kun oo ka mid ah qoysaska meelaha degan loo qeybiyey loona wada qeybinteedii, wacyigelinna laga wado meelaha. Runtii waa naga mahad celinayaa hay-adaha oo badan arrimaha nagala shaqeeyey ilaa ciddii deeqbixiye ahayd oo dhaqaalaha bixisay. Waa naga mahad celinaynaa in howlaha aan kordhinno annagoo dhan ayaanan u baahannahay warbixin weyn oo ku saabsan saameynta ay leedahay nadaafadda iyo ka hortaga cudurka oo wasaaraddu diyaarisayna waan idin la wadaagi doonaa. Waxaan ku dardaarmayaa aakhiritaan bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland in ay dhageystaan talooyinka caafimaad, in ay dhageystaan talooyinka caafimaad. Markaan taa leeyahay, meel walba oo magaalada magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliya iyo Jubbalandba ay qof walba tago, waxyaabaha ugu badan ee hadda laga hadlo ama wacyigelin dowladdu ka sameysa laamaheeda kala duwanaa ama wasaaradihii caafimaadku ee ka hadlayaan waa ka hortagidda iyo iska badbaadinta cudurka. Talooyinkaas haddii aan la dhageysan cidna waxba u tari maayaan.
Gobollada Jubbooyinka waxaa jira deegaano badan oo ay ka jiraan walaac iyo khatarta cudurka corona virus, kuwaasoo aysan suurtagal ahayn inay gaaraan laamaha caafimaadka iyo hay-adaha dowliga sababo la xiriira dhanka ammaanka. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
xanuunka COVID-19 ka uu caalamka ku fiday, dad badan ayaa waxa ay cabsi ka qaadeen in ay booqdaan xarumaha adeegyada daryeelka caafimaadka degdega ah. Dalka Britain, dadkii tegi jiray xarumahaasi boqolkiiba konton ayay hoos u dhaceen. Tani waxay keentay warwar ka yimid in ay dad badani oo caruur ku jirto aysan raadsanin adeegyada caafimaadka oo ay u baahan yihiin, iyadoo sidoo kale tana caruur badan ay ka baaqdeen tallaalkii ay qaadan jireen. Haddaba cabsidani saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay guud ahaanba fayaqabka dadkaasi? Su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa Cabdixaafid Cawl Ismaaciil wuxuu weydiiyey Maxamed Cabdulaahi Xasan oo ah aqoonyahan dhinaca caafimaadka oo ka shaqeeyo Watford General Hospital oo ku yaala magaalada London.
Waxay maraysaa Ingiriisku wuxuu noqday wadanka ugu koowaad ee cudurku ugu bato ku dhaco qaarada Yurub. Dad badanna waa saameeyey, dhaqaalahana dhibaatu gaarsiiyey, dad badanna waa dhinteen. Waxaa cudurku ku dhacay 252,016 qof oo new cases jira, ilaa 31,587 qofna waa dhinteen. Marka cudurku waa wadanku ku xiga, Maraykanku ku xiga inta dhimashada iyo dadkaasi ugu dhacay. Ilaa hadda dadka isbitaalada deytaha ee wadanku ay dowladda ay maalin kasta ay sii dayso, cudurku weli sidiisi waaye, waxna iskama bedelin, waxna iskama dhimin. Hadda qaar way sii badanayaan maadaama uu cudurkii uu ku faafay dadkii dhexdoodii. Dadka waxaa jira dad badan oo meelo lagu hayo, meelo dadka waaweynka lagu hayo, kuwaasa waxay ku hoosgaraynayaan inuu cudurkii uu community ama society uu ku dhex jiro. Marka rate oo dadka isbitaalka tagaya way sii badanayaan.
Waa tahay maxamedow, haddii aynu eegno dadka madow, waa dadka uu saameynta xanuunkani uu ku yeeshay meelo badan oo kamid a caalamka iyo weliba dalka Ingiriiska, maxaad isleedahay way kalifeen in dadkaas uu xanuunku?
Waxaa kalifay dadkan horta waa dad shaqaysta oo shaqaala waay, waxayna ka shaqeeyaan shaqooyin laga maarmaan ah sida transportiga, basaskay wadaan, tareemaday wadaan, isbitaalada ka shaqeeyaan, waa dhakhaatiir, waa kalkaaliyaal. Marka maadaama shaqooyinkii ay qabanayaan oo cudurkiina aan wax la arkaynin uusan ahayn, taasaa koosgaraynaysa inuu ku dhaco oo dhimashadooduna ay ka badan tahay dadka kale. Tan labaadna waxaa saameyn ku leh dadkan dad dhaqaale badan oo marka haddii ay xanuunku uu ku dhaco, waxaa laga yaabaa inay guriga ay 5 qof ku degan yihiin ama ay ku degan yihiin 6 qof. Marka waxaa koosgaraynaysa qofkii inuu dadkii guriga kula noolaan oo cudurka kula faafiyo, maadaama uusan awoodin inuu ka dhex baxo oo meel keligiis intuu isku soo xiro uu isolation galo. Taasaana koosgaraynaysa. Saddexaad oo koosgaraynaysana waxa waaye laamaha wasaaradda caafimaadka Ingiriiska, dadku waxay u dhaleeceen inaysan siinaynin dadkan qalabkii u baahnaayeen sida gloveskii, sida bahali afka lagu xiranayo, dharkii. Dadka badanaa waxay qabaan diabetes ama macaanka ama sonkorta waxaan dhahno, subagna way leeyihiin. Dad oo cudurro kaleeto oo dhibaato u keeni kartana tabi kara waaye, taasna way keeni kartaa, wayna kaliftay inay dad badan oo madow ay u dhintaan. Dowladda Ingiriiskuna hadda waxay bilaabaysaa baaritaan ay ku raadinayso su'aalaha ay ku weydiinayso see ku dhacday inay dadka madowga ay ugu dhimasho badan yihiin ee dadka kaleeto. Halkaas waxaan ka ogaan karnaa marka jawaabta kasoo bixi doonta.
Maxamedow, dhinaca kale waxay yiraahday dadkii tegayay xarumaha degdega ah ee caafimaadka markay xanuunsadaan 50% ayay hoos u dhaceen. Tanna waxaa keenaysa inay dadku cusbitaaladiiba ay ka baqayaan, gaar ahaan dadkii madoobaa ee siiba dadkii soomaalida ahaa ay cusbitaaladii inay tagaan ay ka baqayaan. Saameyn intee le'eg ayaa baqdinta ay ka baqayaan inay dadka cusbitaaladii tagaan oo hadday xanuunsadaan ay isbaaraan ay ku keenaysaa hadhowto bulshada caafimaadkeeda?
Waxay u keeni kartaa, horta waxaa jirto cudurro qofka muhiimad waxay tahay Ingiriiska, maadaama aan ka hadlayno hadda ay ku saabsan tahay arinta Ingiriiska. Qofka muhiimad waxa ay u tahay inuu dhaqtarka haduu xanuun yar dareemo, sida wadna xanuun, sida dhiigga maskaxda ku furmi kara, sida cudurka kansarka. Cuduradan waa cudurro dhibaato weyn keeni kara, laakiin haddii laga hortago ama caafimaad degdega la helo, saameyntu qofka bini'aadamka ku sameynaysa ay yartahay. Marka waxay keenaysaa maadaama dadka isbitaalka baqayaan ayna la xirinin laamiha caafimaadka, xanuunkaas waxaa laga yaabaa mustaqbalkooda, mustaqbalka dambe inuu dhibaato gaarsiiyo oo uu ku fido ama uu xanuun dhibaato weyn gaarsiiyo uu ku noqdo jirkooda.
Haddii aynu eegno maxamedow caruurta oo kale, caruurta tallaaladii le iminka in la tallaalo ay tahay, iyagana sidee ayay marka ay saameyn ugu yeeran saarintani?
Horta tallaalada muhiim waxa waa cunugaaga tallaal hadduu uu leeyahay ballantiisa inaad geyso. Waxaa laga yaabaa tallaalka haddaadan geyn inuu xanuuno kale ay cunuga ku dhacaan. Hadda waxaa la leeyahay muhiimadda waxay tahay ciyaalka in tallaalkooda Ingiriiska wuxuu qorsheynayaa qof walba oo tallaal in tallaalkiisa la geeyo si looga hortago inuusan cunugan dhibaato mustaqbalkiisa dambe caafimaad aysan ku dhicin.
Waa hagaag. Haddaynu eegno hay-adda caafimaadka ee dalka Britain oo kale, culays ma soo fuulaya iminka marka xanuunkan coronavirusku uu yaraado, dadku inay ku bataan oo cidhidi ay noqdaan ma dhici karto.
Haa, waxay koosgaraynaysaa maadaama already isbitaaladu ay ahaayeen meelo aad xawaari u shaqeynayay, shaqaale badan uu ka xanuunsaday, haddana ay jiraan dad oo COVID-19 qabo oo already isbitaalka 3-4 week ku jiri doona. Haddii ay dad kaleeto imaadaan sida dad wadna xanuun, sida dad maskaxda dhiiga, sida dad macaan, sida dad kansar, waxay ku kalifaysaa in backlog dhaco oo kiisaska ay baaritaanku waqti dheer qaato. Hadhowdina ay baaritaanka qofkan ay waqti dheer ku qaadato si daawo loogu helo ama refer specialist si loogu gudbiyo waqtiga ku dheeraanaya.
Haddaynu eegno hay'adda caafimaadka ee dalka Britain oo kale, culays ma soo fuulaya iminka marka xanuunka coronavirus-ku uu yaraado, dadku inay ku bataan oo cidhiidhi ay noqdaan ma dhici kartaa?
Horta waxay samayn karaan hadday isku arkaan inay xanuunsan yihiin, waxay xaq u leeyihiin inay dhaqtarkooda wacdaan, GP-gooda ama family practice-kooda inay wacdaan, inay la hadlaan, inay ballan samaystaan, iyagaa hagaaya marka. Laakiin cudurkan si ula tacaalaan waxaa ka mid a inay gacmaha ay gacmahooda iska dhaqaan, aysan gurigooda kasoo bixin, aysan isbooqanin, nin walba uu gurigiisa isku waardiyo, laakiin xanuun oo laga maarmaan hadduu qabto inuu la xiriiro laamaha caafimaadka si uu xaq u leeyahay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdulaahi Xasan oo ah aqoonyahan dhinaca caafimaadka ah oo ka shaqeeya isbitaalka Watford General oo ku yaala magaalada London, wuxuuna u waramayay wariyahayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil. Markana ku soo dhowaada qasidadan Nabi Amaan.
يا شافع القيامة نوري سلام عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
استفتح المقالي بأحمد الفعالي إثناء به عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
بدأ نور لجمالي سرى وسطور ليالي إلى عرشي عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
تراه كاللآلي الله بدر الكمالي استاتدي عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
تبوتكم عليه يسركم لديه إذا وصل عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
جميل الوجه أجلى له الكلام أحلى إذا تلا عليك
qasiidadaasi Ramadaan Taha ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii subaxnimo oo idinla socodsiinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdixaafid Cawir Ismaaciil iyo Bashiir Abikar oo ahaa soo saaraha barnaamijkeena. Tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
ختام الأنبياء سراج الأولياء وقد سما عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
دلائل العباد غدا يوم الميعاد يا ملجئي عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
تخلوا وشغلكم تملوا ورؤيتي عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
رحماننا عليه وقد أثنى لديه صلى به عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
سرى وسط الليالي لرؤية الجمال غلا اندشى عليك
أحمد نبي محمد يا شافع القيامة نوري سلام عليك
شفيع الخلق طرا أجهل الخلق نورا.